habeen wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo bisha Sebteembar ay 5 tahay sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16.9 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaad ila socodsiin doonta anigoo ah Shahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a falanqeyn ku saabsan tallaabada dowladda Soomaaliya ay dhowaan ku hirgelisay adeega nambarka gaaban ee 88 ee ka jawaabista khataraha amni iyo gurmadka degdega ah.
Fududeynaysaa in la aqoonsado argagixiyaha waqti fiicanna laga hortago. Marka runtii waxay soo kordhinaysaa in security-gu ciidamada ammaanku in ay wax ka qabtaan intaysan dhibaato gaarsiisin.
Waxaan ka rabnaa in aad adinkana qaybtiinna ka qaadataan oo aad boolis kala shaqaysaan oo aad u soo sheegtaan waxa jiro lambarkaas gaaban oo 888 aad ku soo dhufataan.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a-da oo toddobaadkan aan ku eegi doono dhallinyarada Soomaalida muhaajiriinta ee ku go'doonsan dalkaasi Brazil.
In dadka Soomaaliyeed iyo ajaanibta kale aan isku miisaan la saarin oo xuquuqda Soomaalida gooni loo saaro, sidaasi la mid ahna iyagu waxay naga hor keeneen ee dadka Soomaaliyeed inay jiraan ee kooxo argagixiso ah oo kusoo dhex dhuuman karo ee qaarkood ee reborrada ay ku qabtaan ee halistaasuna ay jirta aysan fududeysan karin marna walba dowladda Brazil ay il gaara ku eegeyso.
Xubintii dooda gaabneyd, falanqeyn ku saabsan shir madaxeedka Afrika iyo Shiinaha iyo qodobo kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeennan guud ahaanba, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida. Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa gorgortankii hore ee midowga Yurub waa go'aankii waxa uu ku qaatay inuu siiyo kadib loolan siyaasadeed madaxii hore ee midowda Yurub ee dalkaasi Michel Barnier inuu u magacaabo ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Faransiiska Khamiista maanta ah, kadib markii 10 maalmood ay ka jirtay dalkaasi dowlad ku meel gaar oo buuq badani dhalisay. Magacaabistaasi ayaa waxa ay imaaneysaa ninkan oo 73 sano jir ah, kadib markii ay socdeen dadaallo xooggan oo 7 toddobaadyo socda oo ay waday dowladda Macron iyo kaaliyaashooda si ay u helaan musharax awood u hela soo dhisitaanka koox iyagu taabacsan oo baarlamaanka dhexdiisana ka heli kara cod si markaasi loo meel mariyo. Bayaan ka soo baxa xafiiska Macron ayaa lagu sheegay magacaabista Barnier inuu markaasi noqon doono hoggaanka cusub ee dowladdan midaysan oo u adeegaysa dalka iyo dadka Faransiiska, ayaa layiri dowlad awood u leh inuu soo dhiso isla markaasina dowlad adag oo ka hortegi karta in kooxaha mucaaradka ku ah ra'iisul wasaaraha madaxweynaha dalkaasi Emmanuel Macron dowladdiisa inay ka hor yimaadaan. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa 4 shalayto ahayd si adag markaasi ugu guuldareystay soo afjarista heshiiska xabajoojinta ah ee laga dhaqangelin lahaa Gaza iyo sidii loo sii deyn lahaa lahaystayaasha Israa'iil ee gacanta ugu jira kooxa falastiiniyiinta ah ee Xamaas ay ka mid tahay. Walaaca golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa yimid xilli ay sii kordhayso colaadda falastiiniyiinta ee Israa'iil iyada oo toddobaadkii lasoo dhaafayna la helay meedadka 6 ka mid a lahaystayaasha Israa'iiliyiinta, halka 10 falastiiniyiin aana lagu dilay rabshado ka dhacay daanta galbeed danjiraha Slovakia ee qaramada midoobay. Samuel Zobogor ayaa waxaa shir jaraa'id uu qabtay kadib uu sheegay in guddoomiyaha isagoo ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay xilligan xilka meertada ah ay markaasi uu sheegay inay tahay wax aad looga xumaado in dunidu ay ku guuleysan weyso ay ku fashilantay in markaasi dhibaatada Falastiin ka jirta ay wax ka qabtaan. Waxaa kaleeto uu sheegay in bulshada caalamku ay ka caraysan tahay joogitaan la'aanta ay ka caraysantaan iraahde joogsid la'aanta dagaalka ka socda Gaza. Hadalka danjiraha ayaa imaanaya kadib markii kulan ay Israa'iil ku codsatay in golahu ay isugu yimaadaan 4 shalay kadib dilkii Gaza lagu geystay 6 ka mid ah 10 kamid ah Israa'iiliyiinta gacanta ugu jira Hamas. Sidoo kale tadan jiraha Aljeeriya ee qaramada midoobay ayaa isna golaha amaanka ee qaramada midoobay ka codsaday in ay muhiim tahay in laga hadlo rabshadaha sii baahaya ee daanta galbeed, halka sidoo kale tana qaramada midoobay ee sheegtay in ciidamada Israa'iil ay ku dileen ku dhawaad 30 qof oo Falastiiniyiin ah intii lagu guda jiray rabshadihii ugu dambeeyay. 7 kamid ayaa 30-kaasi qof waxa ay yihiin caruur. Militariga Ukraine waxa ay sheegeen Khamiista maanta taa inay soo rideen 60 kamid ah 78 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka uu leeyahay oo bartilmaameedsaday gobollada dalkaasi. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay inay soo rideen diyaaradahaasi oo dul heehaabaya gobollada Sharkesi, Kharkiv iyo Kherson iyo gobollo kale. Gudoomiyaha gobolka Dnipropetrovsk ayaa waxa uu ku sheegay Telegramka in weerarada Ruushka ay waxyeelo u geysteen goobo ay ka mid tahay kaabayaasha dadweynaha, isla markaasina dhaawac uu jiro hal qof ah. Kharkiv iyo deegaanada kale ayaa saraakiisha Ruushku ay duqayeen 2 xarumood oo caafimaad, waxaana ku dhaawacmay 2 qof. Difaaca hawada ee Ruushka ayaa sheegay in maanta ay iyaguna burburiyeen gantaal iyo 2 diyaaradood oo laga leeyahay Ukraine, kuwaas oo dul heehaabaya gobolka Belgorod, sida Telegramka uu ku sheegay gudoomiyaha gobolka oo sheegay in uu jiro burbur soo gaaray guri iyo dhaawaca hal qof. Booliska magaalada Munich ee dalka Jarmalkana rasaas waxay iswadaarsadeen Khamiista maanta taa nin hubeysan oo la tuhunsana ah, kaasi oo qaba dhaawac halis ah sida la sheegay, kuna dhaawacmay aagga u dhow madxafka taariikhiga ee Naaziga magaaladaasi iyo qunsuliyadda Israa'iil. Sida laga soo xigtay afayeen u hadlay booliska askarigaasi ayaa lagu wargeliyey isagoo sito qoryaha dhaadheer ah aaggaasi, isla markaasina isku dayay aruurnimadii hore halkaas inuu ka geysto sida la yiraahday falal amniga ka dhana. Booliisku ma aysan bixinin wax ku saabsan aqoonsiga la tuhunsanaha iyo ujeedada uu geystay falkaasiba sida ay yiraahdeen saraakiisha. Waxaa ninkaasi uu watay sida la sheegay qori ka mid a qoryaha duugga ah oo uu ku hubaysnaa. Ma cadda in dhacdadani ay si un xiriir ula leedahay sanadkii 1972 weerar sidaas oo kaleeta 52 sano guuro ay kasoo wareegatay Khamiista maanta ee taakaasi, oo nin ka mid ah dadka Falastiiniinta u dhaqdhaqaaqa waqtigaas uu ku weeraray wafdigii Israa'iil ee ka qayb galaya ciyaarihii Olombikada Munich sanadkaasi 1972, kaasi oo lagu soo afjaray xilligaasi dhimashada 11 xubnood oo ka tirsanaa Israa'iiliyiinta ciyaartoydii ka imaaday ee halkaasi joogtay. Warkii dunidana waa naga inta. Washington ayaa wararkaasi idinkaga imaanayaan dhageystayaal, habeen wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay mar kale. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa Khamiista maanta taa ballan qaaday in uu kordhin doono taageerada Shiinaha guud ahaan ba qaaradda Afrika, waxaana uu sheegay in lacag gaaraysa 51 bilyan uu Afrika gelinayo muddo 3 sano ah. Lacagtaasi oo lagu taageerayo mashaariic badan oo ay ku jiraan warshadaha beeraha iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo abuurista ugu yaraan 1 milyan oo shaqo ah. Haddaba maxaa lagu macneyn karaa doorka Shiinaha ee qaaradda Afrika? Arrimahaasi ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac wuxuu ka wareystay Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo jaamacadda Savannah ee gobolka Georgia State University-gaasi ka dhiga taariikhda Afrika iyo Bariga Dhexe. Professorka ayaa nagu soo booqday studiyaha V O A-da ee magaalada Washington.
Runtii waa Shiinaha iyo Afrika xiriirkoodii mid hadda cusub ma aha, weli muddo dheer buu soo jiray, laga soo bilaabo waayadii mataqaana dowladaha dhexdhexaadka, laga soo bilaabo xataa waagii uu ii sheega Mao Zedong uu jiray ay xiriir lahaan jireen Afrikada iyo maxaa yiraahdaa Shiinuhu. Hase ahaatee waxaa jirta in dunidu sidaad ka wada warqabtaan ilaa 1980-kii markii midowga Soviyeti uu burburay, yacni waxaa soo baxay awood keliya oo Mareykanka ah oo dunidii oo dhanba polar keliis buu noqday. Waagii hore at least waxaa jiray dowladaha oo soo koraya waxay maaragtay ay ka wada faa'iidaysan jireen ama midowga Soviyeti, Mareykanka, ama dowladahan kale oo xoogga leh Bariga Dhexe iyo ay ka mid yihiin. Marka Afrika waxay soo baxday meel markii burburay midowga Soviyeti, waxay soo baxday meel cidla ah reer galbeedkii, maadaama ay jebiyeen Ruushkii, waxay yidhahdeen wax kale aad u baahantiin maba jirto, waayo waagii hore afrikaan badan baa la adeegsan jiray oo maaragtay in lagu diro ruushka marka hadda waxa la maadaama cudagii weynaa oo jabay hadda uma baahanin meel cilay iska soo baxday haddaba maanta yani dhowr ahdi ka hor waxaa bilowday shiina ayaa soo baxday bawado badan baa soo baxay shiinuhu ka mid tahay oo hindigu ka mid yahay oo xataa Brazil iyo South Africa ay ka mid yihiin qowadahaasiba marka waxay isku dayayaan ayagana bal inay barxaan wax awoodda Mareykanka keliya oo dunida dhan maaratay ay saaqayso sidii wax loo qaban lahaa marka shiinuhu asaga ugu xoog badan yani xoogaan maaratay hadda oo barxi karaayo dalka Mareykanka ama dowladda Mareykanka
wadamada soo baxay markeenu eegno dabcan waxaa wadamada dowra tilmaantay dabcan markeenu eegno dalalkaasi tilmaantay reer galbeedka Mareykanka ugu horeeyo markaad eegto galaangalkan haatan oo shiinuhu wado ma muuqataa in shiinuhu uu kaga badinayo ama uga badinayo dhinaca qaarada Afrika
waa wax aad iyo aad u dhici karo waayo reer galbeedka gudigooda Mareykanka oo kamid yahay runtii aad iyo aad way isaga dhaqaaqeen arrimaha Afrika yani farahay ka qaateen marka Afrikadii meel cidla intay soo baxday way u baahan tahay taageero iyo inay hesho shiinuhu qudhiisii de wuxuu u baahan yahay taageero yani waad ku wada qabtaan dhibaatooyinka Afrika haysa oo kala jira maxalan Afrikadu waxay qabaan dalal ka maqan Soomaali ka soo qaad yani anigu intaa waxaan u soo dagaalamaynay dal Soomaali ay dad Soomaali baan naga maqan seeban yeelna midnimada Soomaaliya si aan u keenna shiinuhu qudhiisaas oo kale u leeyahay wax dalba ayaga maqan maxalan Taipei baa kamid marka inay shiinuhu wuxuu rabaa inuu taageero helo oo lagu aqoonsado in maxalan Taipei shiina ay shiina tahay marka waa wax dhici karo waa waxa oo inta lacag u gelinayo maxaa jiraada si uu u helo taageerada dalalka Afrikaanka nasiib darro waxa way shiinuhu dhan kale ayuu ka liita oo ah wuxuu aad iyo aad u baabiyay cimiladii Afrika yani inta waxba ugaartaa xoolihiiba ugaartaa waxaydiba u qaata si oo maartii aan rakhisa ayuu ku qaadanaya macaadintiiba urursanaya way meel runtii wax kale oo la tartamay ma jiro dawladii Afrikaankii awood ay waxooda maxalan macaadintooda ay ku qotaan ay waxooda ku hagaagsadaan weli ma aysan soo gaarin mar runtii fursad buu ka helay meeshaas shiinuhu fursad buu ka haysta oo ah yani in aan taageero ka helo xoogagan content billion waxba ma lacag ma Afrika waa dhowri content dowladood way maxay u taraysaa weliba markaad eegtid waxaad arkaysaa contentkani badidooda waxay galayaan military iyo waxyaabo noocaas ah maartay galayaan
way professor contentka billion ha taa tilmaantay markaynu ka nimaado deymo badan oo kale waxa jira Afrika oo Shiinuhu hore ku maalgeliyay ama uu qorto u geliyay ma isleedahay sa goorma ayaa isleedahay qaaradu awood u yeelan kartaa inay dib isiga gudo Shiinuhu sa Shiinuhu ma muuqataa in uu qaarada uu sii gelinayo deymo ka badan intii hore maadaama haatanba contentka billion oo dollar kale uu shaaciyay
aad iyo aad ishaad kaga dhufatay qorta u geliyay waa run ma garatay yani deemahan la siinayo Afrika tii hore oo kale hata tii ay galbeedku siin jireen sidaan ka warqabno waxa waa deen baa lagu siinayaa ma gudi kartid muddo lagu qabanayo muddadii kama gaarsin karaysid markaas waxa kugu dhacaya dhaqaalihii baa hoos u dhacaya inflation baa kugu dhacaya immediately waxaad maartay halis u noqonaysa in waagi gumaysa ilaa gumaysu noocyo badan boo laamutay hadda waxaa cusub wax leedo gumaysa cusub nooc cusub neo colonialism ayaa soo noqonaysa shiinuhu qudhiisi lacagahan uu siinayo afrikaanku mar dhow waxay ku noqonaysaa culays murugo say u bixiyaan baa la waaya marka waxaa imaanaya sidii waagi horba Mareykanka ama reer galbeedku ay Afrikadu ugu lahaayeen maxalan military bases iyo yani anigu waan tuhunsanahay maxalan lacagahan hadda oo la gelinayo military shiinu markii ugu horeysay oo military base ku yeesho Afrika waa Djibouti saako waa qabtaan marka inuu sii kordhiyo meelihii oo ii sheegay istaraatiijiyada Afrika lahayd oo dhan South Africa Soomaaliya yani aad buu ugu hanweyn yahay maartii in uu maal gashado oo hadhowdiina lagu yiraahdo de lacagti iska bixin kari weyday ede maxay noo tala halkaasan wax ka sameysanaya inay timaado ay dhic kareyso
kaasi waxa uu ahaa professor Maxamed Haaji Muqtar oo jaamacadda Safana ee gobolka Georgia ka dhiga taariikhda Afrika ee Bariga Dhexe Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayuu ugu warramay studiyaha VOA ee magaalada Washington Dawladda Soomaaliyana waxa ay sheegtay inay weeraro duqeyn cirka ah ay ku jirto ay ku fuliyeen deegaanka ku yaala gobolada Galgaduud iyo Shabeelaha Dhexe oo ay ku qaadeen fariisimo ay ku sugnayeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Weeraradaas ayaa la sheegay in lagu dilay tiro kamida kooxda al-shabaab dagaalyahanadooda gaadiidna loogu gubay, inkastoo dowladdu aysan soo saarin war rasmi ah oo khasaaraha iyo tirada dhimashadaasi ah. Haddana mid ka mid a saraakiisha ciidamada oo warbaahinta gudaha ay soo xiganaysa ayaa sheegay in ku dhowaad 20 ka mida lagu dilay al-shabaab weerarkaasi. Maxamed Colaad Xasan ayaa faahfaahinta howlgalkaasi weydiiyey afhayeenka wasaaradda difaaca Soomaaliya Abuukar Maxamed Xasan.
Waxaa maasan tahay howlgallo barakeysan ayaa waxay dhaceen maalmihii lasoo dhaafay, habeenadii lasoo dhaafay, aad ay u qorsheysnaayeen. Waxaa haddii aan soo hadal qaado, waxaa dhaqeemo culus laga fuliyay deegaan lagu magacaabo Cali Hayle ku yaala xadka Galbaduud iyo Shabeellada Dhexe. Dhaqeemahan ayaa daba socday howlgal saq dhexe ka dhacay deegaan Masaajid Luule lagu magacaabo iyo deegaan lagu magacaabo Reyda Boore oo hoos tarto degmada Rumguud.
Meelaha aad sheegtay in la beegsaday maxay ahaayeen, bal haddaad faahfaahin naga siiso?
Meela fariisilman u ah khawaarijta Al-Shabaab, halkaas ayaana ayagoo iska abaabulayeen ciidamada weeraraan ayaa halkaas ayaa gantaalo lagula dhigtay. Bacdama ciidamadii habeenkii ka horreeyay howlgaleen howlgallo ay ka sameeyeen xogtii ay kasoo heleen dadka deegaanka ayaa xogtaas ayaa lagu duulaan tagay, halkaas ayaana howlgalka uu ka dhacay.
Marka wax khasaaraho kasoo gaaray dhinacyadii ama howlgalka fuliyey ama dhinacyadii lagu fuliyey?
Madinacyadii lagu fuliyay khasaare weynaa gaara, laakiin tirakoob rasmi ah ayaan mar dhow la wadaagi doonaa warbaahinta diyaaleed.
Waa gartay. Marka weerarada ama weerar ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay fuliyeenba mise wadamada saaxiibka idin ka caawiyey?
Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgalka fuliyay, sidaas oo kale waxaa caawiyey saaxiibada caalamiga ah iyagoo iska kaashanayo xogta iyo xooha duqeymaha. Intaasba howlgal qorsheysan ayaa xogta ka dhacay, waxaana lagu gaarsiiyey dab weyn khawaarij.
Marka deegaanadan la duqeeyey ee abaabulka al-shabaab uu ka socday sidaad sheegtay, ma deegaano ay iyagu ku sugnaayeena mise waa deegaanadii laga xoreeyey meel ka mid a?
Waa meelo ay iska soo abaabulayeen oo ay qabeen ina ciidanka ka naafeeyaan, adiga ayaa lagu naafeeyey. Haddana xaga waxaa helayna inay xitaa ka dhaqaaqeen deegaanadii ay ku dhuumaalisay jireen, ay hadda ay joogaan deegaan hoos meel lagu magacaabo Coos Weyne, halkaas ay isugu tageen ayagoo ka cararaayo howlgallada barakeysan ee socdo ay ka kaashanayaan ciidanka ka horbaxa Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka oo ayagan habeenadii guureynaya.
Howlgalladii ugu dambeeyey aad samayseen, haddaad nala wadaagi karto wax khasaaraha oo kasoo gaaray ciidamada xoogga dalka Soomaaliya howlaha fulinay?
Howlgalka marka qorsheysneen ayaa khasaaruhu imaanaya, hadda howlgallo qorsheysan oo cirka iyo dhulka ah ayaa la qaaday, marka ciidanka ka horbaxa Soomaaliya khasaaraha uu soo gaara maaha.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka wasaaradda difaaca Soomaaliya ah Abuukar Maxamed Xasan oo u warramayay Maxamed Colaad Xasan. Waxaad weli naga dhagaysanaysaan Washington. Dadka ka faallooda arrimaha amniga ayaa ifafaalo wanaagsan ka muujiyay tallaabo dowladda Soomaaliya ay ku howlgelisay adeega nambarka gaaban ee 88 ee ka jawaabista khataraha amniga ee gurmadka degdega ah ee oto-oto hore loo dhihi jiray. Adeegan oo dib loo furay muddo ka badan 30 sano kadib markii, sida lagu soo waramayo xogaha la xiriira lacagaha baadda ah ee al-shabaab ee ka qaata dadka, ayaa la yiri in la hirgeliyey ay keentay. Warbixin ku saabsan xaruntaasi la hirgeliyey waxaa eegaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo jooga Washington.
Adeega nambarka gaaban ee 888 ee dib loo howlgeliyey, kaasoo loo yiqiinay oto-oto, ay muwaadiniinta soo wacan doonaan marka ay khatar amni dareemaan ama kooxda shabaab ay isku dayaan inay lacaga qasab ah ka qaataan. Mas-uuliyiinta dowladda ayaa waxay sheegeen in adeegan uu wax badan ka tari doono dadaalada lagu sugayo nabadgelyada iyo curyaaminta ilaha dakhliga ee kooxda al-shabaab. Agaasimaha guud ee wasaaradda amniga Soomaaliya, Yuusuf Cali Maxamed, ayaa faahfaahiyey qaybaha uu ka kooban yahay adeegan iyo muhiimadda uu bulshada u leeyahay.
Barnaamijkani waa barnaamij loogu talagalay in looga hortago khawaarijta ku howlan in ay aruuriyaan hantida ay ka qaadaan ummadda Soomaaliyeed si ay ugu dhiirigeliyaan ama ay wax ugu qabtaan kuna abaabulaan dembiyada ay ka galaan ummaddani. Afar qayb buu u kala baxaa. Qaybta ugu horreysa waxa weeye qaybta hotline-ka ciidanka booliska Soomaaliyeed ay hogaaminayaan, shaqadeedan ay qabanayaan oo ku saabsan aruurinta xogta, inay aruuriyaan xogtaasna ay la wadaagaan hay-adaha ay quseyso oo cadaaladda la marsiiyo qofkii lagu qabto. Qaybta labaad waxa weeye waa communication-ka ay ka wada shaqeynayaan wasaaradda amniga, wasaaradda warfaafinta iyo taliska ciidanka booliska oo la rabo in lagu soo gudbiyo ama laga wacyigeliyo ummadda sidii loogu sheegi lahaa dhibaatada ay leedahay lacagaha la aruurinayo iyo qawaarijta sida ay wax u shaqeynayaan. Qaybta kale oo afraad waxa weeye FRC oo ayaduna ah qayb muhiim ah oo ka tirsan barnaamijkan oo ayada la rabo in la wadaago reportka. Inta qaybood buu ka kooban yahay. Maantana waxaan halkan u farnaa in qaybti koowaad oo ay daafurka nambarkii 88 oo hore u shaqeynayay uu qabanayo shaqada uu qaban jiray shaqo ku saaida oo ah ay xogta ku aruuriyaan ku saabsan arrimaha dhaqaalaha ama financialka.
Wasiirka amniga ee Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag ayaa sheegay in adeegan uu shacabka Soomaaliyeed u fududeynayo kaalinta kaga aadan la dagaalanka Al-Shabaab, isagoo dhinaca kalena tilmaamay in dalka uu soo maray xilli aysan dadka ku dhiiran karin inay booliska la hadlaan, taas oo uu tilmaamay in hadda laga soo gudbay.
Waxaan soo marnay marxalado kala duwan xilli aan lagu dhiiran karin in booliska lala soo hadlo, waxa iyagaa waa laga baxay. Waxaa lagu dhiiranayaa in booliska lagu soo dhiirado marka haddii haatan loo furay labarka ototo ahaa. Waxaan filayaa shacabweynaha Soomaaliyeed in ay u fududaatay la dagaalanka qaybtii kaga aadanayd oo ahayd inay soo sheegaan waxay arkaan, cidda fulinaysa cidda qabanaysayna waa u diyaarsan yihiin, ayagoo waxay su'aalin ayay lambarka saddexda sideedaada ku dhufanayaan. Intaas keliya waxa bulshada laga rabo. Intaas hadday sameeyaan waxaa iskaalmaysanahay bulshada iyo booliska. Bulsho weynta Soomaaliyeed waxaan ka rabnaa in aad adinkana qaybtiina ka qaadataan oo aad booliska la shaqeysaan oo aad u soo sheegtaan waxa jiro oo aad tiraahdaan waxaas iyo waxaas iyo waxaas ayaa meeshaan aan ka shakinay, lambarkaas gaaban oo 888 aanad ku soo dhufataan. Boolisku waa heegan, nabadsugudu waa heegan, u baraaruga nimankan inaan iska qabanno.
Haddaba Axmed Kaboole oo falanqeeya arrimaha amniga ayaan weydiiyey waxa adeegan uu uga dhigan yahay amniga bulshada iyo wuxuu ku soo kordhin karo dadaalada looga hortegayo kooxda Al-Shabaab.
Runtii waa bilaabo hore loo qaaday oo dhanka amniga ah, maadaama Al-Shabaab ay geystaan qaraxyo dadka shacabkana ay ku dhex milan yihiin, badanana ay taarget gareeyaan meelaha safti taargetka ah ama xarumaha dadka shacabka ee ganacsiga iyo meelaha laisugu yimaado in ay helaan shacabkii iyo ciidamada ammaanka wada shaqeyn ay helaan, oo qofka shacabka oo dhibaato arka waxaan booliisku arki karin ay arki karaan in ay LFT siiyaan oo communicationkooda u wanaagsanaado. Waxay fududeynaysaa in la aqoonsado argagixiyaha waqti fiicanna laga hortago. Marka meel oo centralized in la helo runtii waxay soo kordhinaysaa in security-gu kooxaha ciidamada ammaanku in ay wax ka qabtaan intaysa dhibaato gaarsiisin inta maaragtay shaki meeshi yaro laga dareemaba. Keliya Al-Shabaab keliya maahane, waxaa jira ama tuuga ha noqoto ama kooxo kala dhacgeysan ha noqoto ama ciidamada laftirkooda oo marmarka qaar looga shakiyay inay dadka dhibaateeyaan, in dadku ay shacabka ahu ay soo wici karaan santarkaas una sheegi karaan wax kastoo dhibaato ay la kulmaan iyo shaki kastoo jira.
Sidaan la soconno, wasiirka amniga oo ka hadlay arrinkan wuxuu sheegay in dalka uu soo maray heer booliska aan la hadli karin, marxaladaasna hadda laga soo gudbay siduu sheegay. Marka adiga ma kuu muuqataa in dadka ay hadda ku dhiiran karaan oo ay kaalintooda qaadan karaan ee ku aadan ee la dagaalanka Al-Shabaab sida uu wasiirka sheegay?
Dadka shacabka waday u soo jeestaan oo ay fahmaan dhibaatada Al-Shabaab ay ku hayaan, ammaanna ay ku qabaan, xogtooda la ilaaliyo, booliiskana wada shaqeyn ay la yeeshaan, wax badan iyo khataro badan oo Al-Shabaab geysan lahayn in laga hortegi karo. Sidaas daraaddeedna meeshaas ay ka muuqanayso in ay dhismayso wada shaqeynta booliiska iyo dadka shacabka ah. Waxaa laga hortegi karaa wada shaqeyn dhex marta booliiska iyo shacabka ayaa laga hortegi karaa argagixiyaha dhibaatada u geysanaya ummadda.
Marka ma ku dhiiran karaan ayaad isleedahay dadka inay kaalintaas qaataan?
Waxaa weeye dadka shacabka ah oo muwaadinku dalkaasaga iskale dhibaatada loo geysanaya waxaa loo geysanaa ganacsigiisa, waxaa loo geysanaa naftiisa. Waxaan isleeyahay waxay ku xiran tahay tababarka ay ciidamadu qaabaan iyo ilaalinta xogta dadka shacabkaa si aysan target ugu noqon Al-Shabaab. Taas markaas halkaas haddii la gaaro waa ku dhiiran karaan, waana lasii hormari karaa, waana laga hortegi karaa khatar kastoo imaan karta. Taasna waxaan isleeyahay waa wadada saxda ah oo lagu yarayn karo qaraxyada dhibaatada magaalada Muqdisho iyo meel kastaba ka dhici kara.
Adeega nambarka gaaban ee 888 ee loo yiqiinay Oto Oto ayaa wixii hadda ka dambeeya ururin doona xogaha la xiriira lacagaha baadda ah ee kooxda Al-Shabaab ay dadka ka qaataan, sidoo kalena dadka uga jawaabi doona baahida amni ee ay qabaan marka ay halis dareemaan.
waa hagaag. Warbixintaasina waxaa nala socodsiinayay Cabdulqaadir Maxamed Mursal. Markana ku soo dhowaada barnaamijkii bandhigga v o a da ee toddobaadkan. kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a da ee toddobaadkan. Dalka Baraasiil oo ku yaalla koonfurta qaaradda Ameerika waa ganjeelka ay muhaajiriin badani ka soo galaan dalkan Maraykanka, waana rajada koowaad oo dad badani ay qabaan in lagu qaabilo qaxooti ahaan lagu caddeynayo in dalkaasi ay soo galeen. Mararka qaarkood dadka qaxootiga ah waxa ay wataan dalku gal dalalka Afrika ay kaga soo safreen iyo Eeshiya, xataana waxaa dhici karto in qofka uu wato waddanka uu shay baasaboorkiisa midaan ahayn. Dhallinyaro Soomaali ah oo fara badan oo wato baasaboorro dalal kaleeto ayaa ku go'doonsan garoomada dalkaasi Baraasiil oo ay rabeen inay kaga soo tallaabaan dalkan Maraykanka. Waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena bandhigga v o a da ee toddobaadkan. Eerobodka magaalada Saybool ee dalka Baraasiil waxaa ku xayiran dhallinyaro aad u fara badan oo Soomaali ah oo ka mida boqolaal muhaajiriina. Khadka telefoonka ee dalka Baraasiil waxa aan kula hadlay Mahad Wehliye Raan oo ka mida dadka u dhaqdhaqaaqa jaaliyadda Soomaalida ee halkaasi. Wuxuu ii sheegay in dowladda Baraasiil ay soo saartay dhowaantan sharciyo hakiyay in ay qaabisho dadka soo galootiga ah ee magangelya doonka ah inay ka helaan fiisooyin dalkaasi. Kumanaankaasi muhaajiriinta ee Soomaalidu ay ka mid tahayna waxa ay taasi ku keentay in eerobootka magaaladaasi lagu celiyo, islamarkaasina laga cabsi qabo in dib waddankoodii dadkaasi loogu celiyo. Haddaba dhallinyaradan xaniban ayaa qaarkood ku jira xarumo la geeyey si markaasi loogu sii haya halkaasi, waxayna ii sheegeen in xataa laga cabsi qabo in laga fakarayo waqtigan in dib loo celiyo. Dad badan oo isugu jira Nepalian, Hindi iyo sidoo kale kuwa haysta dhalashooyin kala gedisan oo Afrikaana ayaa ku jira gudaha garoonka magaalada Saybool, waxaana ka mida dadkaasi Cabdiraxmaan Daahir Maxamed oo ii sheegay in uu soo maray ugu yaraan laba waddan oo Koonfur Afrika iyo Kenya ay ka mid tahay ka hor inta uusan sagaal cisho ka soo degin ka hor dalka Baraasiil. Waxa uuna wataa baasaboorka Kenya, laakiinse wuxuu ii sheegay in qoyskiisa iyo asaguba ay ka soo jeedaan magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose.
Waxaan ku sugnay eleboorka Baraasiil ee Sao Paulo.
Waa tahay, bal iga waran eerobootka maxaa kugu xanibay, meeqa cisho ayaad joogtaa?
Eleboorka waxaa igu xanibay, waxaan dowladda oo Baraasiil a soo bixisay amar inay qaxooti dambe ay aqbalinin. Anna waxaa ka mid ah dhalinyarada soo taariibaysa oo dhinacan usoo socotay. Maalintii oo ay soo bixisay wareys warbixintaas, maalintii soo bixisay anig diyaaradda soo saara 26-da, 27-da imaaday. Saasta umaana anagiiyo dadkii oo la socday oo gaarayso 39 isku jirno, Soomaali iyo 20 Soomaali iyo dhowr kale oo Afrikaan iyo qolo Nepaliise, waxay nagu soo xerteen qeybta oo airlineka ay nagu dhaheen mise deportation aadaysiin mise connecting flightka u socoteen oo transadhana meeshan kusoo mareysen aadaysiin.
Waa gartay
kadib nimanka UNT iyo nimanka xuquuqda insaanku dooda la dodoodeen, waxayna ku push gareeyeen inay dadka la fasaxo oo la siiyo asylum seeker. Waxayna maxkamaddu fasaxday 30 ruux inay siiso asylum. 30 ruux ay naga qaadeen oo ku jirta Soomaalida dhammaan. Waxaan isku soo harnay anigi iyo 9 kale oo ku jira anigoo ku ah 9. Wallaahi kulli ma ogey sababta liiga reebay. Anaa ugu yaraa dadka Soomaalida oo dhalinyarada ahaa taariibaysay.
Dhalinyarada Soomaalida ah ee iyagu ka mid a dadkaasi magangelya doonka ah ayaa ku safraya badankood baasaboorro isugu jira Kenyan iyo Ethiopian iyo dalal kale oo Afrika ah. Arrinkaasi oo mararka qaarkood adkeynaysa in dowladda Baraasiil ay dhallinyaradaasi u aqoonsato xataa in ay yihiin Soomaali, maadaama waddanka Soomaaliya dhibaatooyin ay ka holcayaan dhallinyaradan aan lagu celin karin. Aanis Xuseen Axmed waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ku sugan isla gudaha eerobootkaasi Saybool. Waxa aan weydiiyey bal inuu ii sharaxo xilligan xaaladda uu ku sugan yahay.
Waxaan imaanay 26-kii bisha iyadoo oo barnaamij ay soo saareen dowladda Baraasiil, laakiin anigana aan u soconay dad magangelya doona South Africa ka soo baxnay 26-kii bishan, saasaan Baraasiil ku imaanay anaga oo magangelya doona.
Waa hagaag, bal waxaad iga warantaa marka maxaa meesha lagugu celiyay kula tahay?
wallahi macnaha barnaamij dawladda ka soo baxay oo la leeyahay oo 26-kii uu soo baxay anigana 27-kii aan imaanay marka barnaamijka waxay leeyihiin qaxootiga waa maqaabileen inay ugu yiraahdeen markaan imaanay habeenkii ugu horeysay soo tagnay qaxootiga la maqaabilaayo maxaan ku yiraahdaa marka meel ay nagu xareeyeen maxay dhaheen baasboorideena maana la qaabili karee nagu dhaheen marka adiga haddeer ugu badnaan adiga week ayaan joognaa ma fahantay
marka airportka iska dhex joogtaan yaa idiin maqan
wallaahi wax noo maqan ma laha laakiin aniga un nin oo jaaliyadda ah oo mahad la dhahayo ayaga asiga ayaa noo doodo oo waxyaabo badan mar walba naga caabiyo laakiin aniga un rajo kunoola iska noqonay ma fahantay
cabdiraxmaan daahir oo ka mid a muhaajiriinta dadka aadka ugu da'da yar ayaa qabo in cabsi xoogane ay ka qabaan in dib loogu celiyo meelihii ay ka yimaadeen iyadoo sidoo kaleetana qarashaad xooggan ay ka soo baxeen rafaadna ay soo mareen intii ayse soo gaarin gudaha waddanka Baraasiil
hadda beri ay ugu 98 beri ayaa joogaa elborka hadda kaga waramo elborka dhumeen dhulan saxdaa oo iyaalo halgo ma haysti wax aas ku hubto dhulkaas ka saxdaa cuntada hadda kaga waramo saddex waqteen siiyaan labo aruurtiina waxaan siiyaan labo rooti iyo nuskoob oo kafee ah qadana waxaa noo siiyaan bariis iyo digirtas oo aan mida kale aan waxaa qabaa alsas amina gaasa qabaa waynay dhibtaa labada waqtiba cashi iyo qada intaasay noo dhigaan
waa gartay waa gartay marka rajadaada haatan maxay tahay maxayna ahayd ujeedadaada marka hore Baraasiil aa u imaaday
ujeedadeedu waxay ahayd inaa qaxootinimo iska dhiibo oo xaggaas iyo dhulka maraykanka uu sii safro kulli horta cabsidaa qaba waxaa waaye in laga reebay dadkaa la socday aanan ogeyn xaqiiqada dhabta oo laga reebay waxaan dhibsanayn waxaa waaye meeshan qabo waaye dhulan saxda wax dabeel fiicanna ma haysti anaan ugu yar dadkana meesha la joogna waa dad ajaaniib soomaali ku jirin wax alaala wax ila joogo oo dadka la joogdhanna iga wadeen
si lamid ah sidaasi aanis ayaa isna ii sheegay in baasaboorkii laga qaatay islamarkaasina ay ka cabsi qabaan in go-aanka ugu dambeeya uu noqdo in loo diido magangelyada maadaama sharciyada ay ku safrayaan soomaali uusan ka mid ahayn baasaboorkiisa
wallaahi rajadeenu un mar walba aniga waxaanala sheegaa waa deportation aan lagu sameynaa marna waxaan leeyahay baasaboorideena waa nala siinaa dibaa u laabanaysiin marna waxaan leeyahay iska suga marka meel rajadeena un ma naqaana waxaan sameyna sababto ah safaarad soomaaliland kuma taalo hal nin oo jaaliyaddaasna noogu weyn oo mar walbana soo waco xaaladeen naga warqabo oo mahad la yidhaahdo oo Baraasiil joogo ninkaasi unaa noo oo ordo un dowladda un mar walba naga caawiyo
baasaboorro aan soomaali ahayn miyaad ku timaadeen meesha
haa baasaboorro aan soomaali ahayn aan ku imaanay
maxaad wadata adiga
baasaboor kenyan
marka hadda maxay ta ujeedadaada inaad noqotid haddii dib la idiin celiyo mase inaad meesha joogtid markii horese maxaad rabtay inaad intay u gudbi laheed
anigu inaan Baraasiil inaan u imaado inaan qaxooti oo macnaha magangelyadoon inaan noqdo oo Baraasiil aan joogaan rabi
hadda marka maxaa ku qorshaysan maadaama lagu hakiyey
wallaahi kulley aniga haddeer ma naqaano kulley dad oo safar dheer soo galaanahay qarash naga soo baxay marka haddii lan la yidhaahdo waa nila celinaa marka waa aadayn ugu culustahay
haddaba maxay tahay jaaliyadda soomaalida ee halkaasi ku dhaqan waxa ay ka caawin karto dhallinyaradan yaryarka ah ee nololdoonka ah waxa aan weydiiyey su-aashaasi mahad uu heliya raan mar kale
mar walba annaga waxaa rajadeenu waxay tahay dhallinyarada soomaaliyeed ee garoomada Baraasiil soo gaaraya ee magangelya raadiska ah mar walba waxay tahay rajadeenu inay helaan xuquuqdooda qaxootinimo taas ay uga duwan yihiin dadka kale ee ka kala imaanaya caalamka dad waxaa jira wadamadooda ay dowladda ka jirto nabadi ka jirto laakiin dhallinyarada soomaaliyeed ee u badan ee inta waddankii kasoo carareen amni darrowga soo carareen meelihii ay u carareen sida South Africa oo kale amni aan ku helin nabad aan ku helin oo iyagii lagu waxyeelaynaya kasoo cararay mar walba annaga rajadeenu waxay tahay inay xuquuqdooda helaan oo ayaga priority-ga la siiyo haddii dad la celinaana la celiyo kuwa kale oo wadamada nabadda ka imaaday annaga ujeedkeenu waa taas waana midaas aan dowladda wasaaradda cadaaladda iyo laamaha socdaalka Baraasiil aan u gudbinay oo ah in soomaalida la siiyo xuquuqda qaxooti haddii jirta ayaga laga bilaabo
adinkoo ayaa dadkiina u gudbinaya jaaliyadda soomaalida halkaas maxaa
waa jaaliyadda soomaaliyeed
mahad waxa uu ku doodayaa in dhallinyarada soomaalida ay ka rajo fiican yihiin dadka kaleeta ee socda halkaasi oo ka imaanaya dalal dhisan oo leh dowlado adag sida kuwa ka imaanaya wadamada shiinaha uu ka mid yahay iyo kuwa kaleeta ku yaala qaaradda eeshiya
in dadka soomaaliyeed iyo ajaanibta kale aan isku miisaan la saarin oo xuquuqdooda soomaalida gooni loo saarin sidaasi lamid ahna ayagu waxay naga hor keeneen ee dadka Soomaaliyeed inay jiraan kooxo argagixiso ah oo ku soo dhex dhuuman karo ee qaarkood ee rabuurada ay ku qabtaan ay halistaasuna ay jirto aysan fududeysan karin marna walba dowladda Brazil ay ilgaara ku eegayso kooxaha Soomaaliya kasoo cararay waxa ay yihiin maaragtay dib u eegis ku sameynayso iyo kooxaha oo ka dagaalama waddanka oo kale gaangisko kale ilayna anagu xilligan kadib awooddan buu ma hayno inaan
dadka tahriibayaasha ah ee wadooyinkaasi adag ee khatarta leh soo maraya una soo safraya dalkan Mareykanka ayaa marka halkan ay yimaadaan ugu dambeyntii inay sharci ka helaan qaarkood ay ku adkaataa inkastoo dhallinyarada ugu badan ee Soomaaliya ka yimaada intooda badan xaqiijiyana in xaalada dhibtoon ay kala soo kulmeen waddankooda sharciyada ay helaan haddana waxay ku qaadataa dhaqaale aad u fara badan iyo waqti waddada iyo dhaqaalaha uga baxayana waa mid halis leh oo ay soo galayaan gudaha dalka Mareykanka waxaa dhowaanahan baqaylo dhaan ba'an ay ka taagan tahay dadka soo galootiga ah ee faraha badan ee waddankan ku soo qulqulaya Soomaaliduna ay ka mid tahay inkastoo tirada Soomaalidu ay aad u yaraanayso marka loo eego qoomiyadaha kale adduunka ka imaanayo guud ahaanna barnaamijkii bandhigga v o e da toddobaadkan waa naga inta waa Sahra Cabdi Axmed oo idinla intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno sidaasi iyo nabadgelyo weli Washington ayaa dhageystayaal nagala socotaan markana New York dambiyada la xiriira soo galootiga magaalada New York ee dalkan Mareykanka ayaa dad badani oo degan gobolkaasi ay ka cabanayaan iyada oo qaarkoodna arrinkaasi ay ku eedeenayaan qulqulka muhaajiriinta sharci darrada ee magaaladaasi ku soo qulqulay labadii sano ee la soo dhaafay Aaron Renan iyo Igor Tishnakam ayaa arintaasi ka hadlay saraakiisha fulinta sharciyada iyo siyaasiyintana way kala hadleen dadka muhaajiriinta iyo kuwa u dhaqdhaqaaqo hadaba Aaron Renan ayaa warbixinta nooga soo diyaarisay halkaasi Caashi Ibrahim Aadan ayaa soo koobaysa
arrinka ku saabsan ilaalinta maqaamka magaalada New York ayaa bishii Janaayo gaartay meel u dhow fagaaraha Times Square halkaas oo koox muhaajiriin ah ay ku weerareen laba sarkaal oo boolis ah kiiska waa la sugayaa laakiin su'aasha ayaa weli ah ma tahay in magaalada New York ay dib u eegto xaaladeeda hadda sharci fulinta maxalliga ah waa ay ka xadidan yihiin la shaqeynta mas'uuliyiinta socdaalka federaalka xataa marka muhaajiriinta lagu xukumo dambiyo oo la sii daayo maamulka socdaalka inta badan lama ogeysiiyo taasoo caqabad ku ah musaafirinta suurtagalka ah ra'yiga dadweynaha ee New York waa uu kala qaybsan yahay
I think that the courts should communicate with ICE and
waxaan maleynayaa in maxkamaduhu ay la xiriiraan ICE hay'adda socdaalka iyo dhaqangelinta customka oo ay ka takhalusaan dadka dambiyada gala
A lot of the hotels have migrants but I've never had any issues with them whatsoever
hotelada badankood waxay leeyihiin muhaajiriin laakiin weligay wax dhibaato ah kala ma kulmin dadkaasi inaba hal leekaatee waxaan ula jeedaa waxaan halkan ku haynaa taalada xurriyadda siiya kuwiina daalan masaakiintaada iyo shacabkaaga u hanqaltaagaya inay xuruubaan waxaan ula jeedaa taasi waa wax magaalada New York ay ku saabsan tahay
dhanka kale dadka u ololeeya soo galootiga waxa ay dareemayaan in arrinta lagu afuufay saami ahaan
I absolutely think that the sanctuary status should remain I mean you know this sort of emphasizing the isolated instances of migrants
waxaan runtii u maleynayaa in heerka ilaalinta ay tahay inuu sidiisa ahaado waxaan ula jeedaa waad ogtahay in culayska la saarayo xaaladaha go'doonsan ee soo galootiga ee dambiyada gala waa wax iska caadi ah waxaad xoogga saartaa kuwa xun waxaadna ka takhalustaa koox gaara oo dada isagoo ka jawaabaya su'aasha v o a ee ku saabsan arrinta shir jaraa'id oo uu qabtay bishii agoost 2022-keedii duqa magaalada New York Eric Adams ayaa muujiyey aragtidiisa ku aadan wax ka beddelka maqaamka xurmada leh ee magaalada
people who commit violent acts on New Yorkers and other migrants and asylums and undocumented
dadka falalka rabshadaha kula kaca dadka reer New York iyo muhaajiriinta kale iyo shakhsiyaadka aan sharciga haysan waa inaysan ku nagaan waddankeena kadib marka waqtigooda ay dhamaystaan
dawladda federaalka ah sidoo kale waa ay miisaamaysaa
we don't want to eradicate the sanctuary policies ma
doonayno inaan tirtirro siyaasadaha ilaalinta keliya. Waxaan rabnaa isbedelo yaryar oo aan la kaashan karo NYPD oo aan xirayno shakhsiyaadkaasi oo aan ka saaro wadooyinka.
Ganaala waxa uu sheegay in aanay hadda jirin xog ujeedo leh oo ku saabsan dembiyada soo galootiga ee ka jira Big Apple.
The problem with trying to get figures and stats on migrant crime or the non-citizens is that New York City is a sanctuary city.
Isku dayga ah in la helo tirooyinka iyo tirakoobka dambiyada soo galootida ama dadka aan muwaadiniinta ahayn waa in magaalada New York ay tahay magaalo xurmo leh. Waxay leeyihiin siyaasado xurmo leh oo carqaladaynaya wada shaqayn kasta oo naga dhexaysa. Marka haddii shaqsi la xiro NYPD looma ogola inay weydiiso waddanka dhalashada. Marka ay yiraahdaan tirakoobka laga yaabee dembigu wuu yar yahay ama wuu badan yahay, dhab ahaantii ma sheegi kartid magaalo xurmo leh.
Dadka magaalada deggan dhanka kale waa loo daayaa in ay miisaamaan in khatarta dembiga soo galootiga ay tahay mid la buunbuuniyey amaba mid saxa. Muhaajiriin badan oo guri la'aan ah ayaa ku xareysan teendhooyin ku yaala jasiiradda Randol, qaar ayaa sheegaya in markay qorraxdu dhacdo kadib jawigu isbedelo.
Marka aad dibadda joogtid, caadi ahaan ma dareemaysid amni, sababtoo ah waxaa jira dad badan, waxay haystaan hub, qaarkoodna mindi ayay wataanba. Halkani wax walba waa khatar, dadku way dagaalamayaan oo ay wax dilayaan. Halkani wax walba ayaa jira.
Iyadoo ay magaaladu kala qaybsan tahay, ayaa su'aashu waxa ay tahay in New York ay sii ahaan karto magaalo xurmo leh iyada oo la hubinayo badbaadada dhammaan dadka deggan. Jawaabtu waxa ay qaabayn kartaa mustaqbalka magaalada iyo siyaasadaheeda.
Warbixintaasi ay soo dirtay wariyaha v o a da uu soo diraa nirahda Aaron Renin oo ay soo jeedinaysay Caashe Ibraahim Aadan ayay taasi ahayd. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhakhtarka weydii, waxaa soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduri.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijka dhakhtarka weydii dhakhtarkuna waa Dr. Xasan Cumar Siyaad oo ku takhasusay daaweynta guud. Barnaamijkan waxaan qabtay goorsii horreysay. Waxaa dhakhtarka su'aalo weydinaya dhegeystayaala soo xiriiray barnaamijka.
bismillah, magacii waa Shamse Khaliif Nuur oo joogto magaalada Beledweyne. Waxaan rabaa Dr. Xasan inaan weydiiyo oo dadka in badan isweydiiyaan, maxaa keeno qaliimada soo laalaabta ee dumarka ilmaha lagu qalo?
Waa su'aal muhiima runtii, gabdho badan isweydiinayaan. Marka laga hadlayo qaliinka dumarka, horta asbaabo badan baa keeno. Markaan soo koobno kuwa soo laalaabto sanad walba la qalayo, waxaa ka mid a waxa loo yaqaano 4 B's ama afar shay oo ugu badan. Afarta waxaa ka mid a kow waxa la yiraahdo basage, waa meeshu canugu soo marayo. Gabdho badan baa waxaa laga yaabaa inuu kafkooda cariiri yahay, waxa loo yaqaano cephalo pelvic disproportion. Canuga madaxiisa iyo kafka gabadha ayaan isku munaasab ahayn, meeshii ma soo mari karo. Ama kafkii cariiri ah, ama madaxii weyn, ama waxaa keeni kara cilada kale. Marka cilada ay dhacdo, gabadha aad uma dhili karto. Gabadha marka kafkeeda cariiri yah, wax weeyaan markasta in la qalo, leanno canuga haddii lagu sii daayo meeshaasi ama uu dhimay ama gabadha dhib gaari. Waxyaala keena waxa ka mid a canuga laftiisa, canugii hadduu qalloocan yahay matalan, ama uu weyn yahay big baby, ama uu presentationka madaxiisa si qaldan meeshu soo galo, qaliinuu keeni kara. Laakiin soo laalaabashada si gaar ah waxa ugu muhiimsan oo keena waxa weeyaan anugu inuu aad u weyn yahay iyo inuu kafka cariiri yahay. Waxaa keeni karo wax loo yaqaano baawarka minkeeda inuusan nabarba qabanayn gabadha, nabarkii uu xun yahay, uusan progress lahayn, ay foosha hor soconayn. Waxaa keeni karo inay balaasintada anugu kasoo hormarto ama ay qaraxdo waqtigii oon la gaarin, inay balaasintal abruption wax loo yaqaano derbiga minka ka fuqdo. Marka waxa ugu muhiimsan ee soo laalaabashada waxaa kaloo keena wax weeyaan gabar laba mar oo hore lasoo qalay, gabar kasto laba mar la qalay sababti waxay rabta ha noqoto ama dhiigba ha noqoto ama ha noqoto canugeeda inuu daalay oo xanuunsaday oo la yiraahdo canuga khatar galayo ama canuga inay biyaha ka dhammaadeen ama kafkeeda inuu calaliyaha sababta waxay doontaa ha noqotee gabar kasta oo laba mar la qalay waxaa waajib ah inay dhakhtar la xiriirto markay uur yeelato la socoto waqtigeeda markuu dhammaadane intaysan foolan in qaliin lagu sameeyo. Waxaana soo martay gabar oo laba mar hore lasoo qalay oo isdhexda waa dhali kartaa bal istijaabi, laakiin waxaa dhacay nasiib xumo inuu minkii dilaacay ibidii iyo biyihii minka iyo canugii oo dhan calooshii ay ku dhex baxeen gabadhii aada u dhiig baxday, xaalad aada u qataras labada habeennimo waqti leyd ah iyadoo mataqaana xaaladii aada u leyd isbitaalka in la keenay qaliina lagu sameeyey. Isla habeenkaas waxaa lala qalay gabar kale oo laba mar hore lasoo qalay laakiin iyadoo foolan timid canugeeda ugu fiican iyadoo caafimaad qabto laba maalmood ka baad gurigeeda aaday. Marka waxaa muhiima qofka markay cillad jirto inuu ogyahay ciladiisa talada dhakhtarkana la qaato. Bilmunaasaba waxa muhiima soomaalida aaday uga baqaan qaliimada, bal qaliinka ay ka cararaan dartoodaay khatar u galaan mararka qaar. Qof yaraa qabsin ku soo booday, qabsinka waa qaliin fudud, waxaa laga yaabaa in laba senti saddex senti inta meel la furo laga soo bixin lahaa. Qaliinku ka cararaa awgiisa dhakhtar lama xiriirayo, soo u walaacayo oo qaliinku u diidayo waxa laga yaaba inuu qabsin ku dilaaco, hadhow calooshii oo dhan infection qaado, qaliin weyn uusan u baahnayn uu galo. Waxaa laga yaabaa gabar oo ilmo in u baahan tahay in lagu qalo ayeeye oo baadiye jirto ama tuulo jirta la tiraahdo maya maya gabar lama qalay, ama ayadaba ay ka cabsato taa ay ka dhalato canugii hadhow inuu minka dilaaco, canugii dhinto, gabadhii khatar gasho. Qaliinka wuxuu ka mid yahay xalka wax lagu xaliyo caafimaadka, sida daawadaba wax lagu daaweeyo. Dadka qaarkood daawadoodu waa in la qalo, in dhakhtarkan lagu kalsoonaado, dhakhtarkana mas-uuliyad adag oo issaaro oo waxa mataqaana qaliinka lagu sameynayo iyo mataqaana bukaanka baahidiisa mar walba ay ahaato priority. Laakiin qofka talada bixinayo qaliinka ogolaanayo ama diidayo hadduusan wixii fahamsanayn khatarta ka dhalanayso waxaa laga yaabaa inuu go-aan qaldan qaato. Marka bulshada waxaan ugu baaqaynaa mar walba inay dhakhaatiirta ku kalsoonaadaan, dhakhaatiirtuna mas-uuliyadda weynoo la saaray inay allah uga cabsadaan, bulshadana ay ugu adeegaan si wanaagsan.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Fatix Cabdimar oo joogta magaalada Baldweyne. Dhakhtarka waxaan rabaa inaan weydiiyo ama jeclaalahaa su-aasha ay tahay, badanaa waxaa sababa in dumarka uurka leh oo badanaa dhiig bax sameeyaan xilliga uurka leeyihiin?
Waa mahadsan tahay su-aasha. Waxay leedahay maxaa sababo inuu dhiig bax ku yimaado hooyada uurka leh? Sidaan ognahay waa wax common ah ama aada u baahsan bulshada dhexdeeda in la arko gabar uur leh oo dhiig bax samayso. Laakiin sababta markaan ka hadlayno waxaan u kala qaadaynaa uurka sidaan ognahay waa 9 bilood ama waa 4 isbuuc, caafimaadka ahaan annaga isbuucaan ku xisaabina 4 isbuuc waxaa loo kala qaadaa qaybta hore, kala barka hore 20 isbuuc iyo wixii ka yar, iyo qaybta dambe. Markaas baabaha kala duwan yihiin sababaha keeno. Matalan gabar 3 bilood ah ama 2 bilood ah ama 4 bilood ah markuu dhiigbax ku yimaado waxaa aad common ah oo la filan kara inay noqoto dhicis ilmihi inay kasoo halaabeen oo dhiigbaxsaa ku yimid. Dhiciska laftiisa maraaxil kala duwan oo maraa, laakiin oon inay ilmihi ka bureen oo dhiigbaxsaas ku yimid waa suurtagal. Waxaa kaloo dhici karo in ilmaha meesha ku jiro ay yihiin ilma aan si sax u abuurmin, wax loo yaqaano hydated form mol ama molar pregnancy. Molar pregnancy waa ilma abuurmay waa ukun laakiin aan canug noqonin, keliya waa dhiig, dhiiggaas uu iska kori. Hadhow gabar dhiigbaxa bilaabi, hadhow waxaa laga yaabaa hadaysan aada ugu dhakhtar la xiriirin inuu isku bedelo xataa mararka qaar choriocarcinoma ama kansarka ku dhaco ibida iyo minka.
intaasna waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiye. Dhakhtarkuna wuxuu ahaa Dr. Xasan Cumar Siyaad oo ku takhasusay daaweynta guud. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
Ibraahim Xasan Daandure ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiye. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dastuurka iyo nidaamka sharciyada kala dambeynta ee Soomaaliya ay ku dhaqanto ma yihiin kuwo hagi kara oo nabad u keeni kara. Haddaba maxaa hortaagan weeye su-aasha in Soomaalidu ay dastuur midaysan ku dhaqanto iyo axsaab fara badan oo markaasi ku tartama nidaamka dimuqraadiyadda? Waa barnaamijka ay dooda gaaban ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Professor Muxidiin Cali Yuusuf iyo Abukaate Axmed Cali Wahdiigley, labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Professor Muxidiin Cali Yuusuf.
Horta dastuurku sidiisaba wax lagu heshiiyey waxa haddii lagu heshiiyana waxay noqonaysaa in sida loogu heshiiyay loo fuliyo. Innaga haddaan Soomaali nahay, waxaad moodaa mararka qaarkood in aynan aqoonba inaan wax ku heshiin karnaba isa u dhaqmeyn markaa filisid. Yacni waa sax weye in la heshiiyo, in dastuur la qorto, in dastuurka lagu heshiiyo, in isaga la raaco. Laakiin lixdankii ilaa lixdan sagaalkii dastuurkii la qoro waa tii lagu tuntay, waa tii markii dambe la tiri dhashay wada qabsaday. Burburka ilaa hadeer intaa jeer baa la heshiiyey, intaa dastuur la qortay, dowladda dhexe Soomaaliya ha ahaato, hadday ha noqdeen maamul goboleed ha noqdeen, dastuurkan la leeyahay ha lagu heshiiyey, ha la qoro, hadduu qoran yahay yaa ku heshiinaya, yaa ku dhaqmaya, yaa fulinaya. Shalay waxay u jeedeen nin xildhibaan ah oo ka soo degay airborka Al-Afduba la xirtay, xasaanad buu lahaa, dastuurkaa difaacayay, maxkamad baa la geyn karay, waa la eedeyn karay, yacni boqol dariqaa la mari karay. Waxaa garan kartaa marka madaxweynaha waddanka xukumay Soomaaliland ama Puntland ama Galmudug ama Hirshabeel ama Xamar federaalka ahaato ama ha ahaato Koonfur Galbeed ama Jubbaland, kulligood ninka meesha xukumaa iskale waxba ka sameynaya, waa kow laba shay baana ka shaqeynaya, fargelin shay iyo qabyaalad. Dastuurkaasoo la keeno oo fiicanna cid fulinaysa ma jirto, waa in la helaa tiimkii fulin lahaa dastuurka.
Abukaate Axmed Cali Wariigli, aniga waxaan ku darsanaa horta maxay ahayd waayarnimo, waxaan soo aragnay Soomaaliya lixdankii ilaa lixda sagaalkii wax la yihaahdo dimuqraasiya, multi party system, rule of law, sharciga cid ka sareysa ma jirto, waxaba haqaldanaadaan, laakiin tijaabo fiicana soo marnay. Dhibka meesha jira haddaan dastuur wanaagsan oo lagu heshiin aan la sameyn oo Soomaaliya oo dhan all agreed ay tahay, maxay ahayd security-ga aan reform lagu sameyn, maxay ahayd Soomaali aan sharci ay ku heshiisay ay maaratay ka wada dambeyso, oo nin kastaba maxkamad xoran ay jirtaa, sharciga haddee maxkamad xora jirin oo madax bannaan, hadda maxkamadeenna maxaan dhihilaha sare madaxweynaha magacaabo, adduunka maxkamad madaxweynaha uu magacaabay meel ka soconaysa male, maamul goboleeyada dastuur wax qaarkood saddex jeeray bedeleen, xataa qaarkood waxay ku darsadeen intaasoo kale maaratay term extension waqtiga dheereysa. Dastuurka waxaa lagu hirgelin karaa inay Soomaaliya isku imaato national constitutional conference la qabta oo ummaddan ay fikirkeeda ay ku wada heshiisa social contract, ummadda dhan ay raalli ka tahay oo ay ku midoobayso. Haddii taa dhicin oo weliba institution kala qaybsan, baarlamaan, madaxweyne iyo maxkamad kala qaybsan oo midba midka kale check and balance ku sameyn, hadday dhicin dadkii aqoonta lahaana Soomaaliya waa jiraan, yaa u dirsanayba nina waxaa lagu doorana inuu qabiil maarata matelo, maba matelo muwaadin Soomaaliya ee dana Soomaaliya.
Profesor Cali Yuusuf, isla su-aasha ku diraya, haddii sida uu ku doodaya abukaato wax ummaddu ay ku heshiisay la sameeyo, maxaa diidaya sidii dowladihii rayidka ahba ay u sameeyeen oo multibartiga loo sameeyo, doorashooyinka loo sameeyo, xisaabta loo samaystay, in Soomaaliya ay ku heshiin karto?
Horta dastuurka ha la qoro, ha la sameeyo, ma xun waafaqan tahay wax loo baahan yahay, lakin fulinaya lakin dastuur wuxuu baahan yahay fulin, baahan yahay qur-aanka iyo diinta marka anan la barayo maxaa loo baraa inaan ku dhaqano Soomaa dadka Soomaalida ah civic education, yani waxbarasho waddankooda iyo maamulka iyo dowladnimada lama barin, civic education ma lahan, dowladnimada ma yaqaaniin, guriga qabiil baa lagu baraa, xaafad qabiil baa lagu baraa, deegaanka qabiil baa lagu baraa, meel haddana qabiilka baaba inta la bumbuniyey oo meriya loo sameeyey oo ciidan loo sameeyey oo qabiil dowlad loo sameeyey, yani cirku marayaaba. Anagu hadda waxaan u baahanayba 96 kacan ma dhashaa dhe milati ma qabsaday, maantan u baahanaybaba waayo waxaan rabaa wax wax fuliyaa rabaa, dadku hadda fiiri fii waxay rash maxkamadaha waa hadda xamar qabsa Soomaahan, shacabka soo dhubay Soomaahan, waxaad garan kartaa baahida loo qabo cadaalad farbaajtayba waxaan sameynaya biiri si loo soo dhoogeed isaga markii dambe iska cayaara maahane, waad garan kartaa maantay dadku waxay u baahan yihiin dad sharciga hirgeliya, cadaalad sameeya, ummadda isku midnimada ka shaqeeya, qabyaalada la dirira, yacni cadaalad iyo sinaan in la keeno. Taasaana sabab u ah in dalku ay helaan maamul dowladeed kadib haddana doorasho la socda. Lakiin haddeer maanta meesha aan marayno dastuurka ayaa fulaya 25 kun oo waxaa la helaya aqoonyahano meel walba jooga Soomaaliya loo yaro oo hadda in cawdhiga haddii la fadhiyo ka mid yahay, haddii maanta la kaale qora dastuurka u fiican bay qori karaa. Laakiin baarlamaanka shalay arkaysay oo qaaray Itoobiya ra'ayeen, qaaray Itoobiya jidanayeen oo xataa kala saari waayey dastuur, kala saari waayey meesha dastuur ma jirin, dastuur waa jiraa laakiin ma fiiri dastuur baa jira ama xeer baa jira ama waxaa jira jabta waa jiraa.
marba hadaan la helin dad wax sharciga hirgeliya oo fuliya oo maxaa oo suurba maarsiil lagu talagalay oo lagu weeshay u fuliya dad leenin waxa ma soconayaan.
dastuur hadii loo sameeyo xataa waxa u baahan tahay rag hirgeliyo. aniga markasta waxaan qabaa hadii talada iyo xukunka aan la qaybin oo maxkamad iyo baarlamaan iyo executive iyo maxay ahayd wax civilian iyo multiparty aan la noqon, koox yar hadday xukunto, kooxdaas waxay keenaysaa inay power maratay xukun maroorsi sameysaa. brofeesorku waa la qabaa in wax la saxo oo waddankan la bedelo oo u baahan yahay wax kacdoon camal maaragtay oo ummaddan maaragtay lagu badbaadiyo, dadkii aqoonta lahaa, dadkii ganacsatadii nadiifka ahaa maaragtay inay soo galaan. soomaaliya hadda maanta waxaa maqlaysaa qabuura la faagtay maxay ahayd xasanaa xildhibaan laga qaada waxaaso dhan waqaldihi. Waa in sharciga lagu dhaqmaa, sharciga qofka weyn male, madaxweynaha kama weyno, maamul goboleed kama weyno, dowladdu federaal waay. Hadda waxaa leeyahay ciidamo qaran jiro, ciidamada qaran oo maamul goboleedka sab ciidan uu leeyahay maa ciidan qaran, ciidan qaran oo interclan ah oo qabiil kasta iska dhex arki karo, dowlad ummadoo dhan iska dhex arki karto aan loo baahanya. Haddaan loo naqa soomaalinimadii iyo qarankan in la badbaadiyo, maaragtay ummaddaanna in la badbaadiyo aan loo noqon, wax xal imaanaya male, ummadda waa inay garataa.
Aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaas waxaa ahaayeen Professor Muhiyiddin Cali Yuusuf iyo Abukaat Axmed Cali Wardigley oo ka qayb galay dooda gaaban. Yaasiin Cisse Wardheere, VOA Nairobi.
Yaasiin Cisse Wardheere ayaa doodaasi gaaban oo ugu soo diyaariyey soona jeedinayay magaalada Nairobina ka soo diray. Halkaasi aad kala socoteenna waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A da. Markana dhinacii heesaha dabacsan.
sidan ahay nin deyn qaba ama godob dadeed galay, sidan ahay nin deyn qaba ama godob dadeed galay, ama godob dadeed galay, hadal bawaanu daayi. sidan ahay nin deyn qaba ama godob dadeed galay, sidan ahay nin deyn qaba ama godob dadeed galay, ama godob dadeed galay, hadal bawaanu daayi.
kaasi baxsan ee Cabdi Xasan Dige ayaan idaacaddeenni fiidnimo ku soo gabagabeynaynaa. Waa Sahra Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doona. sidaasi iyo nabadgelyo.
anigoo dadaydiyo waxaan doona heli karaa, midaan daan wayni qaban
aniga dadaydiyo waxaan doonaa